të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Duke u shprehur për çështjen e arrestimit të djeshëm të 40 vetëve të dyshuar për ekstremizëm islamik, presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga tha:
Kosova kur nuk ka qenë dhe kur nuk do të jetë fole dhe vend strimimore dhe primeve ekstremiste. Çështja e ekstremizmit, radikalizmit islamik ka qenë dhe vazhdon të jetë një ndër brengat e madhe për vendin tonë.
Në ditën e ndërkombëtare të rinisë, Argjira Ramosa nga Prishtina shprehet:
Me vërtet, mundësit kanë fillu më urit dhe më zhvillu, për prapë të marë parasysh vendet tjera, ndërsa jemi vendi që ofron mas pati mundësit për tri.
Duke folër për çështjen e investimeve të kosovarve që jetojnë dhe punojnë në shtetet perëndimore e pushojnë në Kosovë, eksperti Naim Gashi thekson:
Kryesisht ata që kanë migruar para viteve të 90-ta dhe fillim viteve të 90-ta, ata janë të orientuar që kursimet e tyre të investojnë, do të thotë, në përmirësimin e cilësisë të jetës familjeve tyre këtu edhe jashtë vendit. Ndërsa të rinj më tepër shpenzojnë në ahengje dhe mjete të luksit.
Gjatë këtij emisioni, sot e martë 12 gusht 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Analisti Michael Stephens për sulmet ajrore amerikane në pjesën veriore të Irakut thot: Sulmet ajrore që janë autorizuar nuk janë të parapara për të shkaktuar disfat të shtetit islamik, këto sulme thjesht janë të parapara për mbrojtjen e Irbilit dhe të refugjatëve të minoritetit jazidi, kjo është ajo që ne e cilësojmë si pikë mbrojtjes. Policia e Serbisë ka njoftuar se i ka nisur hetimet për privatizimin e kompanisë naftës së Nisë në vitin 2008, kur ishte bler nga kompania ruse Gazprom Neft. Zëdhënës i ushtrisë ukrainase Andriy Lysenko ka thënë se konvoj rus me ndihmë humanitare që është dërguar në lindje të Ukrainës nuk do të lejohet të hyjë në Ukrainë. Një prift spanjoll i infektuar me virusin Ebola ka vdekur në një spital të Madridit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqëroj unë Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, tha sot se Kosova kur nuk ka qenë dhe nuk do të jetë vend strehim për veprime ekstremiste. Këto komente ajo i ka bërë derisa 40 persona të arrestuar dje për pjesëmarrjen në luftrat në Siri dhe Irak janë paraqitur para një gjykate në Prishtinë. Duke pasur parasysh faktin se shumica të arrestuarve janë të rinjë, zonja Jahjaga është shprehur se rinia duhet të jetë orientuar kah integrimet evropiane e jo kah qëllimet radikale. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Nën përcjellin e forcave speciale të policisë Kosovës, 20 persona të arrestuar për pjesëmarrje në luftën në Siri e Irak janë paraqitur para gjykatës në Prishtinë. Ata dyshohen për kryerjen e veprave që cenojnë në rendin kushtetues të Republikës Kosovës dhe pjesëmarrje në organizatat të shpallura si terroriste siç janë ISIS e Al-Nusra. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka përsëritur sot se i mbështet veprimet e organeve të ndjekjes penale kundër personave të dyshuar për përfshirje në terrorizëm dhe aktivitete tjera që cenojnë në rendin kushtetues të Kosovës. Këto komente Jahjaga i ka bërë gjatë një vizite në Graçanicë ku e shoqëruar edhe nga ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Tracy Ann Jacobson kanë takuar kryetarin e kësaj komune Branimir Stojanovic. Jahjaga ka thënë me këtë rast se Kosova nuk do të tolerojë radikalizmin islamik sikurse edhe veprime tjera të rrezikshme.
Kosova kur nuk ka qenë dhe kur nuk do të jetë fole dhe vend strimimore edhe primeve ekstremiste. Çështja e ekstremizmit radikalizmit islamik ka qenë dhe vazhdon të jetë një ndër brengat e madhe për vendin tonë dhe primi djeshëm institucioneve të sigurisë, mekanizmave të sigurisë është për të përshëndetur nga të gjithë qytetarët e Kosovës sepse
nga numri prej 40 të arrestuarve shumica janë të rinj. Presidentja Jahjaga ka thënë me këtë rast se rinia e Kosovës është përparimtare dhe ajo duhet të orientohet ka integrimet evropiane dhe jo qëllimet tjera radikale.
Kosova ka një rini që duhet të krenohet me vetë dhe rinia jonë duhet të jetë orientuar drejt kontributit të tyre për shtetin e tyre dhe drejt proceseve integruese, sepse alternativa e vetme për Kosovën është rruga jonë evropiane, është rruga jonë euroatlantike.
Po në lidhje me përfshirjen e të rinjeve nga Kosova në luftë, qoftë në Siri apo Irak, Marie Berisha, i sociologë, thotë se ka disa faktor pse të rinjtë mund të jenë shtresa më manipuluar, ndër të cilat ajo veçon sidomos arsyet e gjendjes socioekonomike në Kosovë, po ashtu edhe niveli i arsimit dhe çasja palimituare të rinjëve në internet besohet se krijojnë lidhje me ideologji e besime të ndryshme.
Të rinjt në shoqërinë tonë janë shënjesa më e lehtë, faktikisht rinjt kalojnë mjaft kohë online, vizitojnë sajte të ndryshme dhe faqe në Facebook të cilat propagojnë dëm. Mungesa e aktiviteteve sociale për të rinjt si dhe papunësia natyrisht janë faktor. Po ashtu sistemi arsimimit, i cili më tepër të prodhon se sa krijon të menduarit kritik, mund të jetë një prej arsyeve. Edhe një arsye e fundit, por që nuk është më pak e rëndësishme, është ndjenja e përkatësisë në grupe. Këto grupe mund t'ju ofrojnë të rive ndjenjën e përkatësisë emocionale dhe psikologjike, prandaj edhe janë raste apo arsye për një manipulim më të madh të të rinjve.
Organet e ndjekjes penale kanë konfirmuar të hënën se grupi prej 40 personave të arrestuar nuk është i vetmi që po hetohet rreth aktiviteteve të dyshuara për radikalizëm islamik. Nën hetime është thënë se janë edhe imam të xhamive, rekrutues për luftë jashtë Kosovës dhe nxitës, të cilët shumë shpejt mund të ballafaqohen me drejtësinë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Shumë mërgjimtarë që punojnë dhe jetojnë në vendet perëndimore, pushimet e tyre po i kalojnë në Kosovë. Sipas ekspertëve, kjo periudhë vlerësohet se paraqet një ringjallje financiare për sektorin e shërbimeve dhe të turizmit. Nga ana tjetër, mërgjimtarët e thonë se pushimet në Kosovë nuk janë aq të lira siç do të mund të mendohej. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Shumë emigrantë kosovarë që jetojnë në pjesë të ndryshme të botës tashmë kanë ardhur për pushime në Kosovë. Gjatë këtij sezoni edhe dyqanet, qoftë ato në sektorin e shërbimeve, por edhe dyqanet e vogla dhe qendra tregtare, tashmë kanë zgjatur orarin e tyre të punës deri vonë pas mesnatë. Ndërkaq në rrugë shihen teksa që arkullojnë vetura me regjistrimin nga vende të ndryshme të botës. Disa nga emigrantët thonë se nuk kursejnë shumë para gjatë kohës sa qëndrojnë për pushime në Kosovë, për shkak siç thon ata gjatë gjithë vitit kursejnë për këto ditë. Njëra nga ato është Blerta Ademi nga Mitrovica, e cila që 16 vite jeton në Gjermani. Ajo thotë se shumën më të madhe të mjeteve shpenzone për lokalet të ndryshme që si pasa janë shumë atraktive dhe të frekuentuara.
Mas shumë ti me dalë, më knaqë, me taku të njafshmet dhe pushime në këto pushime e kemi. Ushqimi më duket shumë shtrejt, këtu janë rrugat e vogla, njerëz nuk punojnë. Për mua nuk është shtrejt, po për tjerët ndoshta.
Lidhur me mënyrën e shpenzimeve të parave të kosovarëve që jetojnë në diasporë, një ose kësaj fushë, theksojnë se ekziston një dallim në mes gjeneratave të reja dhe atyre të vjetra. Naim Gashi për Radio në Evropa e Lirë tha se përderisa gjeneratat më të vjetra mundon të investojnë në objekte banimi, të rinjt paratë e tyre i shpenzojnë në gjëra luksoze.
Kryesisht ata që kanë migruar para viteve të 90-ta dhe fillim viteve të 90-ta, ata janë të orientuar që kursimet e tyre të investojnë, do thot, në përmirësimin e kualitetit jetës familjeve tyre këtu edhe jashtë vendit. Ndërsa të rinjt më tepër shpenzojnë në ahengje dhe mjetet e luksit.
Me ardhjën e mërgjimtarëve në Kosovë vërehet një ringjallje financiare, thotë edhe Elbasan Morina, udhëheqës i organizatës jo qeveritare në Institutin për Menaxhim dhe Zhvillim, organizatë kjo që ka përgatitur disa projekte për diasporën. Por edhe Morina thekson se shpenzimi parave të diasporës është i fokusuar në konsum ditor dhe shërbimet të përgjithshme.
Vazhdon trendi i shpenzimit paras diasporës në konsum përgjithshëm, si kur ushqime, shërbime ndryshme, shpenzime shtëpiake, tash jemi dëshmitar dhe e shohim që ka një trend shumë madh edhe të lidhjeve, ahengje familjare, martesa ndryshme, turizmi ditor, si quhet, do thotë janë kryesisht orientuar në shpenzimet, shërbimet përgjithshme.
Megjithatë, Naim Gashi pohon se një fenomen tashmë që po vret është zbeja interesimit të gjeneratave të reja të migrantëve që pushimet i kalojnë në Kosovë.
për arsye se kostoja e tyre gjatë qëndrimit në Kosovë gati është e barabartë me një kosto në një pushimore në Spanjë, në Shtetet Bashkuara të Amerikës ose në Veriun e Afrikës. Një arsye më tepër që po i largon diasporën tonë që të kthehen më tepër në pushime janë edhe çmimet e shtrenjta biletave të aeroplanëve, do të thotë transporti ka një kosto shumë të lartë, mandej problemet që ata i kanë në për pikat kufitare të Kosovës presin me orë të tëra.
Përveç shpenzimeve që emigrantët të bëjnë për pushime në Kosovë, numri më i madh i tyre tërë vitin dërgojnë mjete për familjarët e tyre. Kosova konsiderohet si një ndër shtetet me më së shumti dërgesa të emigrantëve, por në të shumtën e rasteve edhe këto dërgesa shfrytëzohen për konsum familjar. Sipas shifrave zyrtare, mbi gjysmë miliardi euro është shuma dërgesave të emigrantëve që për çdo vit hynë në Kosovë. Ndërka që vetëm në tremujorin e parë të këtij viti, sipas raportit të fundit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, dërgesat e emigrantëve kanë arritur në 130.8 milion euro. Shuma më e madhe mjeteve financiare kanë ardhur nga shteti Gjermanisë, pasuar nga Zvicra, Italia dhe Austria. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Disa të rinjë të anketuar në Prishtinë sot në ditën e ndërkombëtare të rinjve, thonë se Kosova u ofron pak mundësi. Në këtë aspekt ata shprehen se ndjehen të izoluar për shkak të mungesës së liberalizimit të vizave. Disa të tjerë mendojnë se duhet të punohet edhe më tepër në arsim, edukim dhe emancipim të shoqërisë në mënyrë që të lëvizet përpara. Anketën në këtë temë ka zhvilluar korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapoli.
Në Kosovë pjesa më e madhe e popullatës janë të rinjtë. Por edhe sot, dita e kombeve të bashkuara për të rinj, Kosovën e gjen me shumë të rinj të pa punë, pa liri të lëvizjes dhe pa perspektivë. Kështu thonë të rinj të anketuar për Radio Evropa e Lirë. Ramadan Leca, i 19 vjeçar, student në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës, thotë se në ditën ndërkombëtare për të rinjt, atij Kosova i ofron shumë pak mundësi zhvillimi.
Po, mendoj që duhet më pas aktivitete, jo që s'ka aktivitete. Janë të organizuar çdo vetë më tepër më shumë, edhe mendoj që çdo vetë më tepër janë të inkuadruar të rinjt në për aktivitete. Po nuk është e mjaftueshme, mendoj. Pa punësia për shemb po ndikon edhe varfënia, edhe këtu e kisha lidh që gjithmonë shtresa e të pasur me gjithmonë po shkojnë të u pasunu, shtresa e mesme po zhduket. Tani i vjen që vetëm ata që janë të u pasunu më shumë, ata kanë mundësi.
Ramadan Leca i na flet edhe për liberalizimin e vizave.
Po, jemi na mujë tani jemi të jetu me një shtetë që në grilla për viza, se janë tullë për kur gjopë, asë për viza studime, asë për vizita kështë, nuk janë tullë nalëshu qëfar dhe shteti që aplikojnë.
Ndryshe raporti i radhës i Këshillit të Evropës lidhur me liberalizimin e vizave për Kosovën, i cili pritet të publikohet ditët në vjem, do tjetë vetëm edhe një hap i rëndësishëm para në këtë proces, por jo dhe përmbyllje procesit vlerësoj njohësit e proceseve të integrimeve evropiane në vend. Njohës të së drejtës së bashkimit evropian gjithashtu i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se Kosova ka ende shumë për të bërë për ta merituar liberalizimin e vizave. Si pas tyre, infrastruktura ligjore e miratuar nga institucionet e Kosovës për të qenë përputhje me infrastrukturën ligjore të bashkimit evropian duhet edhe të zbatohet. Ndërka qytetarja tjetër, Argjira Ramosaj, ekonomiste me profesion, na flet për ditën ndërkombëtare të rinjve.
Me të vërtet, mundësit kanë fillu më urit dhe më zhvillu, për prap të marë parasysh vendet tjera, ndërsta jemi vendi që ofrën mas pati mundësi për të rinj, për më zhvillu. Po, janë edhe njësa faktor tjerë, emancipimi, edukimi, arsvimimi, gjithë këto faktor, më thonë, janë shumë të rëndësishë në mëspari, edukimi, kësha me treke, më ndë i gjana tjera.
Por as zonja Ramosaj nuk e la pa e përmendur liberalizimin e vizave si një mundësi të privuar për shoqërinë tonë.
Lëvizja e lirë ka rëndësi shumë të madhe, edhe ne shqiptarët jemi të privuar ndoshta prej kësaj drejte, edhe ne kemi drejtë si gjitha vendet e rajonit, ndoshta po besoj që shumë shpejt kemi mihyrë edhe aty procesi dhe me siguri që ajo ka sjellë shumë efekte pozitive në shoqërinë tonë.
Ndërkaq Albani, 22 vjeçar, student i Fakultetit Ekonomik, se sa ofron mundësi Kosova për të rinjt?
Shumë pak.
Se?
Se s'ka liberalizimin e vizave, shumë pak. S'ka në asë mundësi financiare, shumë më e se papunësi e mollë në Kosovë, edhe nuk ka fort mundësi.
Sidoqoftë, dita ndërkombëtare e rinisë më 12 gusht është caktuar nga Kombet e Bashkuara në vitin 1999. Ajo është menduar si një mundësi për qeveritë dhe të tjerët për të tërhequr vëmendjen për çështjet rinore në mbar botën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Vazhdojmë ta trajtojmë ditën e ndërkombëtare të rinisë. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare që merren me çështjet e të rinjve në Maqedoni, thonë se të rinjt nuk shohin perspektivë në vendin e tyre. Ata konsiderojnë se rinia në Maqedoni ka potencial për të kontribuar në shoqëri, por kërkohet që të përjashtohet presioni eventual politik. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Të rinjëve në Maqedoni mbetën vetëm dy rrugë për të zgjedhur. Njëra është që të pajisen me libresë partijake si mundësi e vetme për të punësuar në administratën shtetërore ose të zgjedhin rrugën e mbërgimit. Vlerëson Marian Zabërçanës, drejtori i forumit për arsim të të rinjëve.
Golem për iskërgjurënje potvërdua dhe ka lajti i nemat bashkëgolem atë perspektiva në Maqedonijës.
Një numër i madh i hulumtimeve të regon se të rinjt nuk e shohin perspektiva në tyre këtu në Maqedoni. Arsyeja kryesore që qënë ka ideja për të migruar ka të bëj me cilësinë e jetesës. Këtu kemi dhe faktin që mbi 60% e të rinjëve të ardhmen e tyre nuk e shohin në vend. Nëse më parë kishim tendencën e migrimit të brendshëm nga qytetet më të vogla dhe rrethina kah kryeqendra, tani dhe Shkupi si kryeqytet nuk është atraktiv dhe nuk ofron shumë mundësi, prandaj të rinjt synojnë vendet evropiane apo Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Thekson Marian Zabërçanec, drejtori i forumit për arsim të rinjëve, duke shtuar se një nga arsyet kryesore pse të rinjt nuk e shohin të ardhmen e tyre në Maqedoni është dhe fakti se ngritja profesionale pa mbështetjen politike shihet si mision i pamundur.
Edhe sot njëz vinom nëse ova situacia e sami ot sistem.
Si fajtor kryesor për situatën e këtill do të fokusoja sistemin shtetëror i cili qeveriset nga kjo garnitur politike, por dhe ata të cilët ishin më parë, të cilët marginalizuan interesat e të rinjve me qëllim që ata t'i vënë në funksion të interesave të tyre partijake dhe jo t'i trajtojnë si partner të zhvillimeve të ndryshme të cilat ndodhin në shoqëri. Edhe Valon Kurtishi nga organizata juqeveritare Ilirikum nga Tetova konsideron se politizimi i skajshëm i shoqërisë është ajo që ngul fat perspektivat e të rinjve. Një vend në Maqedoni.
Kemi edhe nga pensionet ndërethnike, një pjesë e madhe të rinjve, mos në zonat poroze, nuk shohin të ardhmen aty dhe tentojnë të largohen atje ku kinshipi i tyre, si thonë anglisht, në një shumicë të popullsisë. Pra, kombinimi i faktorëve ekonomik me ato politiko etnik, mendoj se shkakton atë largim të rinjve nga këtu, atë ide se nuk ka të ardhme për të rinjtë në Maqedoni.
Tekson Valon Kurtishi duke shtuar se të rinjtë në Maqedoni kanë shumë potencial, si në aspektin e njohurive dhe ideve, ashtu dhe guximin për të kontribuar në shoqëri, por vetëm nëse atyre u lihet hapësirë duke përjashtuar tërsisht presionin politik.
Rinia e këtij vend duke qenë një rini europiane, do të thoja edhe edukuar, shkolluar në nivele deri diku të kënaqshme, është e pasur me ide, ka ide të shumta për të dalë nga këtë ngërç i kiri ka kapruar gjithë qëgjërinë tonë, por ama një shumësi e faktorëve që i përmenën më larë, e pengojnë dhe me thënë aplikimin e këtyre ideve në praktikë. Një shpesoj që me kalimin e kohës, me shtimin e numrit të ideve nga të rritë, dhe me ndoshta me hapjen e mundësive që këto ide të aplikohen në praktikë, ndoshta do të kemi zhvillime të reja.
Për dallim këtyre konstatimeve të sektorit civil që trajton të drejtat e të rinjëve, autoritetet zyrtare të Maqedonisë theksojnë se masat e fundit të qeverisë për të liruar nga taksat ata kompanitë të cilat punsojnë të rinj, ka rezultuar me sukses, me atë që sipas tyre pothuajse çdo ditë në vend punsohen 20 të rinj. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Shtetet e Bashkuara i kanë kthyer aeroplanet e tyre luftarak në hapësirën ajrore të Irakut për të ndihmuar në ndaljen e avancimit të militantëve të Shtetit Islamik në pjesën veriore të këtij vendi. Por shtrohet pyetja se çfarë domethënie ka mbështetja ajrore për përpjekjet e Bagdadit në luftën kundër kërcënimit militant. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Frut Bejan. Michael Stevens është analist i çështjeve të sigurisë dhe zëvendës drejtori i Institutit Mbretëror të Shërbimeve të Studimeve për Mbrojtje dhe Siguri në Katar. Ai thotë se këto sulme vetëm janë parapar për ta mbrojtur qytetin Irbil, që është kryeqytet i rajonit autonom kurd në Irak, dhe për mbrojtjen e refugjatëve të minoritetit religjioz Jazidi. Sulmet ajrore që janë autorizuar nuk janë të parapara për të shkaktuar disfat të shtetit islamik dhe ato nuk janë të parapara të ndryshojnë balancën e forcave në Irak ose në Siri. Këto sulme thjesht janë të parapara për mbrojtjen e Irbilit dhe të refugjatëve të minoritetit Jazidi. Kjo është ajo që ne e cilësojmë si pikë mbrojtjes. Thjesht, këto sulme janë të parapara si mas afat shkurtër për të ndalur zgjerimin e shtetit islamik në hapësirat që aktualisht të kontrollohen nga aleatet amerikan. Pra, nuk është lëvizje strategjike, por është një lëvizje menjëhershme që është humanitare po ashtu, thot Michael Stevens. Më tutja i thekson se me këto sulme, synohet para se gjithash të sigurohen aleatet dhe t'i bëhet me dije shtetit islamik se ekziston një kufi për llojin aktiviteteve që ata mund t'i ndërmarrin. Shteti islamik ka treguar se po i shtohet besimi, prandaj kjo vërejtje është dashur të bëhet në mënyrë që shteti islamik ta kuptoj se me gjas, nëse vazhdon të zgjerohet me tutje, atëherë do të ketë pasoja serioze, thot Stevens. Por çka do të thonë këto sulme ajrore për 10 mijëra refugjat në pjesën veriore të Irakut, në kuptimin se a do të ndihmoj atyre që të ikin dhe të jenë të sigurt? Ka pasur hedhje humanitare nga ajri të ushqimeve dhe ujit, por kjo duhet të bëhet çdo ditë për të mbajtur gjallë këta njerëz. Është një operacion të jetë intensiv. Mendoj se me qëllim për të krijuar siguri që pjesëtarët e minoritetit Jazidi të jenë në gjendje të largohen me tutje në veri, në hapësirat e mbrojtura kurde, atëherë sulmet ajrore duhet të kryen kundër militantëve të shtetit islamik, nëse ata gjenden në rrugët ose drejtimet në për të cilat këta refugjatë duhet të ikin. Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të ndërmarin këso operacionesh dhe sulmet ajrore do të ndryshojnë në gjendjen e këtyre pjesëtarëve të minoritetit Jazidi, tha Stevens. Ka pasur mendime se këto sulme ajrore mund të paraqesin fillim të një roli më të madh ushtarak amerikan në Irak. Çka mendon eksperti Michael Stevens për këtë çështje? Ekziston në shqetësim se këto sulme ajrore mund të zgjerohen në operacion më të madh, por nuk mendoj se kjo do të ndodhë. Mendoj se do të ketë më tepër sulme ajrore nëse shteti islamik vendos të sulmoj hapësirat civile dhe minoritetet religjioze. Si që thash më parë, sulmet ajrore nuk janë të parapara ta shkatrojnë shtetin islamik dhe që të jetë operacioni plot afatgjatë. Është thjesht për të marrë me një problem të menjëhershëm. Nëse ky problem i menjëhershëm aktualizohet, atëherë edhe sulmet ajrore do të jenë të tilla, thot eksperti Stevens. Shtrohet pyetja se a mund të shkatrohen militantët e shtetit islamik në Irak. Nëse ju do të shkatroni të shtetin islamik, atëherë ju duhet të shkatroni bazën e tyre kryesore operuese në Siri, pre nga ata rrjedhin. Por duket qarta se amerikanët nuk do të intervenojnë në Siri së shpejti. Tash ka debate serioze në Washington, në Londër dhe Paris për armatimin e forcave kurde Peshmerga dhe për stërvitjen e tyre, për t'i detyruar këto forca të shtetit islamik që do të tërhiqen. Kjo vlen edhe për ushtrinë e Irakut, por kjo ushtri pothuajse është shkatruar dhe ka treguar se nuk është e aftë. Nuk mendoj se shtetit islamik do t'i shkaktohet disfat, pasi për këtë nuk ka vullnet të mjaftueshëm politik. Por ajo që njerëzit kanë gatishmëri ta bëjnë është ndalja e zgjerimit të tyre. Presidenti Obama ishte i qartë se ai dëshiron që irakianët ta marrin përgjegjësinë, e jo që këtë për ta bëj perëndimi, thot analisti Michael Stevens. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Misioni Bashkimit Evropian për sundim të ligjit në Kosovë EULEX ka njoftuar se Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuzën ndaj 5 personave të dyshuar se kanë kryer krime lufte dhe vrasje të rënd. Në njoftimin e misionit EULEX theksohet se akt akuza është bërë në gjykatën themelore të Mitrovicës, ndërsa njëri nga të pandehurit akuzohet për nxitje për të kryer krime të luftës në prill të vitit 1999. Po ashtu, ai dhe një i pandehur tjetër akuzohen për nxitje në bashkëkryerje për të kryer veprat e vrasjes së rënd dhe tentim me vrasjes së rënd në shkurt të vitit të 2000. Tre të pandehurit e tjerë akuzohen për veprat e vrasjes së rënd dhe tentim me vrasjes së rënd në shkurt të vitit të 2000, thuhet në fund të njoftimit të misionit EULEX. Kjo akt akuz ka të bëj me politikanin sërb të Kosovës Oliver Ivanović. Këtë për Radio në Evropa e Lire ka konfirmuar Nebojša Vlajić, avokati Oliver Ivanovići. Kryeministri Serbis Aleksandar Vučić ka thënë sot se është i gatshëm për vazhdimin e bisedimeve me zyrtarët e Kosovës, ndërsa ai nuk ka informacione se kërkohet arritje një marrëveshjeje të re në Bruksel. Gjatë një konference me gazetarët në ndërtesën e qeverisë së Serbisë, zoti Vučić ka thënë se nuk e ka problem që të bisedoj me përfaqësuesit e Prishtinës në Bruksel, por problem paraqet fakti se pala kosovare ende nuk e ka qeverinë e re, e cila do t'i vazhdonte bisedimet. Sipas zotit Vučić, do të ishte jo korrekte prej komunitetit ndërkombëtar që ta akuzoj Beogradin se nuk i ka implementuar marrëveshjet e Brukselit. Zëdhënës i ushtrisë së Ukrainës Andriu Lisenko ka thënë se konvoj rus me ndihmë humanitare që është dërguar në lindje të Ukrainës nuk do të lejohet të hyjë në Ukrainë. Me tutje, zoti Lisenko ka thënë se konvoj nuk do të lejohet të futet në Ukrainë derisa të certifikohet nga komiteti ndërkombëtar i kryqit të Kuq. Konvoj me afro 200 kamion të Rusisë është nisur sot drejt Ukrainës, një ditë pasi është arritur marrëveshja për një mision ndërkombëtar me karakter humanitar. Zyrtarët rusë kanë thënë se kamionet të bartin 2000 tonelata të ndihmave nga ushqimet për foshnje e deri te thasët për fjetje. Komiteti ndërkombëtar i kryqit të Kuq ka thënë se nuk ka informacione se çka po transportojnë kamionet apo se cili është destinacioni. Zyrtarët e Ukrainës dhe ata perëndimor kanë ngritur shqetësimin se Rusia mund ta përdorë pretekstin e ndihmës humanitare për të dërguar trupa në lindje të Ukrainës për të luftuar kundër forcave të qeverisë. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka thënë sot se shpreson që komuniteti ndërkombëtar mund të bëjë bashkë Rusinë dhe Ukrainën për të punuar për hapjen e hetimeve formale për rrëzimin e aeroplanit të Malajzisë MH17 M17 korrik. Nga rrëzimi i aeroplanit që dyshohet se u qellua nga kryengritësit prorus në lindje të Ukrainës, janë vrarë të 298 personat në të. Duke folur para gazetarëve në Sydney, zoti Kerry tha se ne po bëjmë presion për hetim të plot, lloji armatimi që është përdorur dhe që shihet në fotografitë që i kemi publikuar ne nuk është ndonjë mister se prej nga kanë ardhur ato armë. Ai ka thënë se hetimi i plot është i nevojshëm për të legitimuar çfarëdo hapi që ne do të ndërmarrim ndërkohë. John Kerry gjithashtu ka kërkuar që personat përgjegjës për rrëzimin e aeroplanit të sillen para drejtësisë. Aeroplanët të luftarak amerikani kanë kryer 4 sulme ajrore në pikat e kontrollit të udhëhequra nga militantët të sunit në pjesën veri perëndimore të Irakut. Ushtria amerikane ka njoftuar se në qytetin Sinjar janë shkatruar pikat e kontrollit dhe disa automjete që përdoreshin nga militantët e shtetit islamik, të cilët kanë okupuar hapësirat të mëdha në Irakun verior dhe perëndimor prej muajit qershor, kur e filluan ofenzivën e tyre. Javën e kaluar, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i autorizoi sulmet ajrore për të mbrojtur interesat dhe personelin amerikan në atë rajon dhe civilët e ikur nga militantët. Irani, aleati kryesor i kryeministrit në largim të Irakut, Nuri al-Maliki, ka thënë se mbështet nominimin e Haidar al-Abadit për ta zëvendësuar Malikin si kryeministër. Ali Shamhani, sekretari i Këshillit Suprem Kombëtar të Iranit, ka thënë sot se korniza që ofrohet nga kushtetuta e Irakut e përcakton se kryeministri duhet të zgjidhet nga grupi më i madh parlamentar. Maliki, pjesëtar i komunitetit shit, e kishte mbështetjen e Iranit, por zyrtarët kanë thënë se Teherani më nuk beson se Maliki mund ta mbajë Irakun e bashkuar. Më parë edhe presidenti amerikan Barack Obama e ka mirëpritur nominimin e Abadit si hap premtues për të ecur përpara. Nuri al-Maliki, kryeministër i Irakut prej vitit 2006, është akuzuar se ka nxitur dhunë sektare derisa Iraku ballafaqohet me kryengritjen islamiste. Me gjithë të thirrjet e shumta, Nuri al-Maliki ka refuzuar që të paraqes dorëheqje. Prifti spanjoll i infektuar me virusin Ebola ka vdekur në një spital të Madridit. Prifti Miguel Pajares, 75 vjeç, ishte shtetasi i parë nga Spanja i infektuar me virusin vdekjeprorës Ebola. Nga ky virus tashmë kanë vdekur më shumë se 1000 persona në Guine, Liberi, Sierra Leone dhe Nigeri. Organizata Botërore e Shëndetësisë thot se i ka regjistruar 1848 raste të dyshuara të mundshme ose raste të konfirmuara me virusin Ebola. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira!